Já jsem tam zase zapomněl napsat text. Takže je to Matouš 10. kapitola. Matouš 10. kapitola, první 4 verše. A možná ještě poslední 2 z 9. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Simon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Já se vám přiznám k jedné věci. Já už delší dobu přemýšlím, modlím se za to, jak bychom měli my jako sbor sloužit lidem vně majáku nebo vně církve, lidem, kteří jsou nevěřící. Zatím jsem to vždycky tak vnímal, že ta služba orientovala hodně jakoby uvnitř. Máme skupinky, máme bohoslužby, ale co se týče té služby ven, že to není až takové, jaké by to třeba být mohlo. A naši bratři a misionáři mě neustále taky povzbuzují, že můžeme využívat ty možnosti, které skýtá maják. A už jsme se bavili i na skupinkách, jak by se to dalo využít, pořádat nějaké akce, třeba v sobotu pro veřejnost, pro děti, programy. Phil se schází s lidmi nad Biblií a i to je možnost. A proto jsem, když jsem se nad tím zamýšlel, tak a vedlo mě to do písma, tak mě to vedlo právě i na ta místa, kdy Pán Ježíš povolával své učedníky, ale kdy je také vysílal. A tak možná několik neděl, určitě ty dvě, možná pak ještě další, bych se chtěl věnovat i tady tomuhle a vůbec zvěstování a kázání Božího slova. Když se budeme zamýšlet nad 10. kapitolou u Matouše, u Marka je to 6. kapitola, u Lukáše na vyslání 70. v 9. jsou takové synoptické oddíly, tak si myslím, že je důležité zmínit i právě ty dva verše v té 9. kapitole, 37 a 38. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je velká, dělníků málo. Prosté proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. A když se podíváme vůbec do světa a ve světě, tak je vidět, že ta žeň pořád je obrovská. Že vzhledem k tomu, kolik miliard lidí žije na planetě Zemi, kolik lidí Pána Ježíše Krista nezná, kolik je oproti tomu v poměru znovuzrozených křesťanů, kteří nesou evangelium, je to velký nepoměr. Jedna věc samozřejmě je nést evangelium, druhá věc jsou způsoby, jakým se to dělá. Ale v těch způsobech bych dneska mluvit nechtěl. Chtěl bych mluvit právě o tom povolání a vyslání. Ženě velká, dělníku málo, to je asi takové nejcharakterističtější, co Pán Ježíš řekl. Když se on a vlastně jeho učedníci dívali na ty zástupy obyčejných mužů a žen, a bývali to kolikrát tisíce lidí, kteří za ním přišli, tak Pán Ježíš a jeho učedníci na jedné straně a zákonníci a farizové na straně druhé se na ně dívali naprosto rozdílným pohledem. Farizové ty obyčejné lidi viděli jako plevy určené ke zničení a ke spálení. Ježíš je viděl jako žeň, kterou je nutno sklidit a ochránit. Farizeové a zákonníci Pánu Ježíši Kristu vyčítali, že jí s nevěřícími, že stoluje s hříšníky a s celníky. A Pán Ježíš říká, ale pro ty já jsem přišel. Farizeové ve své píše hledali zničení hříšníků. Ježíš z lásky pro spásu hříšníků umírá. V tom 37. verši je také jedna velká pravda. Jedna možná z největších výzev pro křesťany, pro následovníky Pána Ježíše. Tato žeň nikdy nebude sklizena, pokud tu nebudou ženci, kteří by ji sklidili. Je to jedna z těch úžasných pravd křesťanské víry a života. Pán Ježíš potřebuje učedníky. Když byl na této zemi, tak se jeho hlas dostal k lidem z lidu izraelského. Pán Ježíš nikdy nebyl mimo Palestinu a byl tu čekající svět. Ježíš chce, aby dobrou zvěst slyšeli všichni lidé. On těm učedníkům, když je vysílá těch 12, tak jim říká, aby nechodili do Samaří, aby nechodili do pohanských míst zatím. Ale v Matoušovi 28. kapitole ve Skutcích 1.8 říká, běžte ke všem národům, kažte evangelium a získávejte mi učeníky. A ti lidé, ty pronárody, ti pohané, to evangelium nikdy neuslyší, pokud tu nebudou Ježíšovi následovníci, kteří jsou ochotní překračovat moře a hory, kteří jsou ochotní zapírat sami sebe, kteří mají ve svém srdci tu píseň Ježíš je má skála. On je moje spasení, v něho doufám. On je mým štítem, on je mým pánem, nikdy mě neopustí. On má moji důvěru. Víte, já jsem člověk, který dost klade důraz, nebo pro kterého je hodně důležitá modlitba. A myslím si, že modliteb není nikdy dost. Někomu možná stačí, když se pomodlí 5 minut, mně to trvá 10 minut, někdy i nějakou tu hodinu. Protože když se modlím, tak pořád mi přicházejí na mysl nové a nové věci, za které nové a nové podněty, noví a noví bratři, sestry, nevěřící. Vždycky je to pro mě takové markantní, když někam jdu autem. 2 hodiny a 2 hodiny se člověk modlí. Pořád má za co se modlit, nikdy se prakticky neopakuju. Člověk může říkat, já se modlím každý den za příchod Kristova království. Věnuju tomu několik hodin. Modlím se pravidelně, modlím se věrně. Víte, ale na jedné straně je to fajn, na druhé straně i zde, tak jako v mnoha jiných případech, nestačí jenom modlitba. Martin Luther měl přítele, který smýšlel o křesťanské víře stejně jako on. A ten přítel byl také mnich. A tak se dohodli, že Martin Luther vyjde do ulic, vyjde do té bitvy reformace, vyjde do světa. A ten přítel zůstane v klášteře a bude se za Martina Luthera modlit. Bude se ho snažit podporovat v modlitbách. Bude taková jeho modlitební stráž. Tak nastoupili tuto cestu, až jednou ten jeho přítel měl sen. Viděl obrovské pole obilí, velké od východu na západ. A u toho pole obilí stál jeden člověk, jako ten, který měl kosit, který měl být ten žnec. Nevím, jak se to řekne přesně. Sekáč. Na první pohled naprosto nemožný a zdrcující úkol. od východu na západ, od severu k jihu, obrovské pole, obilí a je na to jenom jeden jediný člověk. A pak zachytil pohled na tvář toho sekáče a uviděl, že v tom obličeji poznal Martina Lutera. A tomu příteli najednou tak zasvětla pravda. Nestačí se jen modlit, je důležité i pracovat. A tak opustil tu svou zbožnou samotu a sestoupil do světa, aby i on mohl s Lutherem pracovat na té sklizni. A já věřím tomu, že povolání Pána Ježíše Krista je, aby každý člověk byl misionářem a byl i tím žencem, i tím sekáčem. Jsou určitě lidé, kteří nemohou dělat víc, než se modlit. Život jim třeba uložil bezmocnost. A jejich modlitby bývají opravdu úžasnou silou těch dělníků. Ale není to cesta pro většinu z nás, pro ty, kteří máme sílu, který máme zdraví a silné tělo, zdravou mysl. Někdy si člověk říká, co po mně ta církev chce. Dávám dost peněz na misi. Co pak to nestačí? Nestačí. Nestačí jenom dávat peníze. Jestliže má být ta žeň někdy sklizená, pak musí být každý z nás tím žencem. Protože vždycky tu je, vždycky byl a vždycky tu bude někdo, koho by každý z nás měl přivést k Bohu. Matouš rozvíjí to své vyprávění o Pánu Ježíši Kristu, evangelium. Má to takovou posloupnost. V příběhu o křtu nám ukazuje Ježíše, jak přijímá svůj úkol. V příběhu o pokušení na poušti nám ukazuje Ježíše, jak se rozhoduje, jakou cestou chce jít. V kázání nahoře nasloucháme Ježíšovým slovům moudrosti. V kázání nahoře tam je obsažena obrovská boží moudrost. V 8. kapitole se díváme na zázraky Pána Ježíše, na jeho skutky moci, které ukazuje svým učedníkům. V 9. vidíme, jak se kolem Pána Ježíše shromažďuje narůstající opozice. A v 10. vidíme, jak si vybírá své služebníky. On jim v 8. kapitole ukazuje, jak velká je boží moc. V 9. oni vidí, že ne všichni s ním budou souhlasit. A v 10. kapitole říká svým učedníkům, že jim dává moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Dává jim tu samou moc, kterou oni mohli u něj vidět, když uzdravoval slepé, když vymítal démony. Ale oni taky ví, že se nesetkají vždycky s přijetím. Ano, ta 10. kapitola potom pokračuje, o tom bych chtěl mluvit, o tom pokračování možná příště. Jestli má někdo jako Pán Ježíš, který přišel, aby započal něco, aby naplnil zákon lásky, přistoupit k velkému dílu, tak první věcí, kterou musí udělat, je vybrat si své učedníky, vybrat si své následovníky. Protože na tom záleží, jak to jeho dílo bude pokračovat. Pán Ježíš ví, že jeho čas na zemi je omezený. A tak se vybírá ty, kteří mají nést jeho zvěst, jeho slovo, jeho lásku, jeho pokoj. Kteří ho ponesou, až on bude vzat z této země a vrátí se do své slávy. A říká jim, a vy tu nebudete sami. Vy tu nejste sami. Já jsem s vámi. Nejsem tady s váma fyzicky, ale jsem s vámi. Můj duch je s vámi. Nemusíte se bát. A my se o těchto lidech, které Pán Ježíš Kristus povolal, dozvídáme dvě skutečnosti, které možná někdy zarazí, které určitě pro vás nejsou nové, ale byli to úplně obyčejní lidé. Nebyla to žádná elita izraelského národa. Nebyli to nějací profesoři. Nebyl to Gamaliel. Jeho škola byla věhlasná. Byli to úplně obyčejní lidé, které potkáte dnes na ulici. Nebyli bohatí, neměli akademické vzdělání, neměli žádné společenské postavení. Jaké společenské postavení má rybář, který dře od úmoru do úmoru, aby uživil svoji rodinu? Byli vybráni z naprosto průměrných lidí, mužů, kteří dělali obyčejné věci. A přesto, že dělali obyčejné věci, tak na povolání Pána Ježíše Krista ty obyčejné věci začaly dělat neobyčejným způsobem. Ježíš vidí v každém člověku nejen to, jaký je člověk, ale on vidí, jaký ten člověk může být, když on požehná. Jaký může být Ježíšovým přičiněním. Jaký může být, když vydá svůj život Kristu. Ježíš si vybral tyto muže nejen proto, jací byli, ale proto, jakými by se mohli stát pod jeho vedením, pod jeho vlivem, pod jeho láskou, pod jeho mocí, pod jeho pravdou. Jakými my se můžeme stát pod vlivem Božího slova. A necháváme Boží slovo jednat o našich životech tak, abychom se mohli stát takovými, jakými nás chce Bůh mít. Když se podíváte, přečtete si výčet těch učedníků, je to velice pozoruhodná směsice lidí. Je zde Matouš, který byl celník. A všichni lidé, všichni Izraelci, by normálně Matouše považovali za zrádce. Za člověka, který se pro zisk prodal do rukou vládců. Který vybírá peníze pro Římany. Když byla druhá světová válka, někdo pracoval na úřadě a rozděloval třeba židovský majetek, a nemusel to být špatný člověk, všichni ho měli za zrádce. Všichni ho měli za někoho, kdo kolaboruje s nacisty. Aniž by toho člověka znal. A Matouš na tom je tak trošku podobně. Na něho se dívají jako na pravý opak nějakého patriota a milovníka své vlasti. A teď s Matoušem tu je jeden učedník, který se jmenuje Šimon Kananejský. Lukáš ho nazývá Šimonem Zélotou. Zéloti, to byla taková zvláštní skupina lidí. Říká se o nich, že měli posvátnou oddanost svobodě a říkali, Bůh musí být naším vládcem a pánem. Oni byli připraveni podstoupit pro svou zem jakýkoliv druh smrti, v boji za svobodu se dívali i na umírání svých nejbližších. Odmítali dát jakémukoliv králi nebo jakémukoliv vládci titul král. Měli nepohnutelné odhodlání, nezvratné odhodlání podstoupit pro svoji věc jakoukoliv bolest. Byli pro svoji věc ochotni zabíjet, vraždit, aby ukázali odpor své země k cizí vládě. A mezi Židy byly považovány za úžasné patrioty. Za největší nacionalisty ze všech nacionalistů. Nakonec i Barabáš byl jeden z nich, kterého chtěl lid propustit místo Pána Ježíše. Říkám to proto, jak zde je jasné, když si tohle řekneme, že kdyby Šimon Zélota potkal Matouše celníka někde o samotě, věděl, kdo to je, možná, že by se nezdráhal ho provodnout. Určitě by jim opovrhnul. Byl by to někdo, se kterým by nestratil ani slovo, ani minutu. aby tu stojíme před úžasnou pravdou, která se děje v Božím lidu. Že když se lidé, kteří se dříve nenáviděli, nebo kteří by se nenáviděli na smrt, setkají v Kristu, když ti lidé milují Ježíše, tak se naučí milovat jeden druhého. Muselo to být asi zajímavé zjištění, když zjistil Šimon Zélota, kdo je Matouš, a Matouš, kdo je Šimon. A přesto chodí s Pánem Ježíšem Kristem, přesto je Pán Ježíš Kristus, který věděl, co jsou zač, povolal dohromady. A jeho láska proměnila jejich srdce. Naučili se milovat jeden druhého. Nejenom se mít rádi, ale milovat jeden druhého, dát jeden za druhého život. Náboženství bylo, je a bude prostředkem k rozdělení lidí. Ale Pán Ježíš Kristus přišel ustanovit svoji církev ne proto, aby docházelo k rozdělení, ale proto, aby jeho církev sloužila, aby nesla evangelium, aby byl živý Bůh oslaven, aby to byla cesta ke stmelení lidí. Lidí, kteří bez Krista stojí proti sobě. Vidíme to i na dnešním světě, jak lidé bez Krista srazí nějakého vojáka, uříznou mu hlavu. Vůbec ho neznají, vůbec neví, kdo to je. Ale oni se tak rozhodli, protože nějaká zem dělá nějaké věci. Ale církev, Boží církev, může být tím tmelem jedině tehdy, když je Ježíš uprostřed. Jedině tehdy, když je Boží slovo základem. Jedině tehdy, když zapírá sama sebe, nese kříž a následuje Krista. Víte, a to mi přijde někdy jako něco, co možná někteří církvích a někteří církevní představitelé vidí už trošku jako přežitek. Apoštol Pavel mluví o bláznoství kříže. Kříž je bláznostvím pro svět. A přitom je to právě kříž, který Pán Ježíš Kristus podstoupil. Je to podstata křesťanství, to bláznoství kříže. Lidé si dneska váží vzdělaných lidí. Lidé možná staví do popředí ty, kteří mají nějakou i světskou moudrost. A říkají, proč bychom tu světskou moudrost nemohli využívat také v církvi. Tak inteligentní a tak chytří lidé jsou to. Ale bláznoství kříže je úplně něco jiného. Ti učedníci, které Pán Ježíš Kristus povolal, jsou obyčejní lidé. Nemají žádné akademické tituly, ale mají jedno. Mají Krista. A když máte Krista, tak nepotřebujete nic dalšího. Můžeme se ptát, proč Pán Ježíš vybral 12 učedníků. Takový klasický výklad je, že bylo 12 izraelských kmenů, a tak jako ve starém rozdělení bylo 12 kmenů Izraele, tak je i v novém rozdělení, v novém Izraeli, 12 apoštolů. A nový zákon nám o těch 12 apoštolích zase tolik neříká. Říká nám, co který byl asi zač, nebo ne, někteří asi, někteří určitě. Ale nejde o to oslavovat Šimona Petra, nejde o to oslavovat bratry Zebedeovi. Nejde o to oslavovat Tomáše. Jde o to, aby byl oslaven Pán Ježíš. Aby bylo oslaveno jeho dílo. Nový zákon si je dobře vědom jejich velikosti v církvi. Proto nám také zjevení říká, že 12 základních kamenů svatého města je popsáno jejich jmény ve zjevení 21.14. Hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Tito prostí muži s nevelkým zázemím, muži velmi rozdílných sfér víry, byli těmi pravými základy, na nichž byla zbudována církev. Pán Ježíš založil svoji církev na těchto učednících. Oni byli nositeli evangelia. Petr byl tím, který kázal o letnicích a obrátil se několik tisíc lidí. Petr, který předtím zapřel. Když dáme dohromady vlastně tu zvěst z těch tří synoptických evangelií o povolání 12, tak jsem tam našel 7 takových bodů. Za prvé, Pán Ježíš Kristus je vybral. Lukáš říká v 6. kapitole, on zavolal své učedníky a vybral z nich 12. Je to jakoby Pán Ježíš řekl, pojďte ke mně, a teďka očima tak vybíral, kdo bude součástí té 12. On vybral 12, kteří začali Boží církev. Ale je dobré si uvědomit, že Pán Ježíš Kristus neustále tak touží potom, aby přicházeli další, kteří budou nést evangelium dál. Těch 12 už tady dávno není, jsou tady jiní a pořád přicházejí další a další. Koho pošlu a kdo nám půjde, říká Izajáš v 6. kapitole. Říká Bůh dnes, kdo půjde, koho pošlu. Budeš to ty nebo ty? Bůh se stále ohlíží po rukách, které by použil. Víte, v království božím je mnoho úkolů. Úkolů, kvůli nimž musíme jít ven. Úkolů, kvůli nimž musíme zůstat doma. Úkolů, pro něž musíme použít ruce. Pro které musíme použít hlavu. Úkolů, které upoutají oči ostatních, ale také úkolů, které nikdo nevidí. Nikdo. Kdo vidí, že se modlíte každý den ve své komůce za někoho, kdo tu modlitbu potřebuje? Jenom Bůh. Kdo vidí, že odoláváte zkouškám a pokušení? A tak Ježíšovi oči stále pátrají po těch zástupech a hledají ty, kteří budou konat jeho dílo. Kteří jsou připraveni odpovědět, ano, pane, pošli mě. Já chci, aby si mě poslal. Já toužím jít. Ty jsi pro mě skála. Ty jsi moje spasení. A je pro mě nevýslovnou radostí ti sloužit. Není to břemeno. Není to, že bych se bál jít mezi lidi. Trápí mě, že ti lidé tě neznají. Pálí mě, když mě odmítají. Ale vím, že ty je miluješ. A vím, že oni potřebují evangelium tak, jako jsem ho potřeboval já. Ježíš je povolal. A víte, Pán Ježíš Kristus nenaléhá na nikoho, já jsem to na sobě nezažil, nenaléhá, aby člověk jeho dílo dělal. On přichází a nabízí tu službu a nabízí tu práci a říká, chceš? Já chci, aby si takhle sloužil. Já tě chci použít ke svému dílu. Chceš? Nechci. Dobře, nechceš? Už tu nabídku nedostaneš. Už tě nebudu dál otravovat. On nikoho nenutí, on zve. Nedělá odvody, nepořádá nábory. On hledá dobrovolníky, on hledá ty, kteří jsou ochotní a připraveni sloužit. Jak bylo stanoveno, člověk má svobodu plně věřit, ale člověk má také svobodu být bez víry. Ale každý člověk dostane pozvání. A buď ho odmítne, anebo ho přijme. Nic mezi tím není. Ježíš je určil. U Marka ve 3. kapitole čteme, že je ustanovil. A v řeštině se jedná o takové jednoduché slovo, které znamená vytvořit nebo udělat. ale které je také často technicky používáno pro ustanovení člověka do nějakého úřadu. Ježíš byl pán, nebo je pán. Ježíš je král, králů. Ježíš je někdo, kdo má výsostné právo ustanovovat do úřadu. On má to právo ustanovovat někoho. Povolávat, určovat, ustanovovat lidi do svých služeb. To není případ nějakého nevědomého vklouznutí do služby Ježíše. Že člověk najednou se probudí a říká si, já jsem se ocitl ve službě. To je vědomé povolání, určení a přijetí. Pán Ježíš pozve a člověk to přijme nebo nepřijme. Vědomně, svobodně, dobrovolně, s radostí. Člověk může být velice hrdý na to, když je určen k nějakému pozemskému úřadu, pozemským králem. Když si vás pozve prezident republiky, abyste byli jeho mluvčím, tak většina lidí na to bude hrdá, když má třeba i ty ambice. Když si ho pozve do svého týmu, když učiní někoho nějakou svou podržtaškou, tak ten člověk na to třeba bude hrdý, že je blízko prezidentovi, že se dostal někam, že je asistent ředitele, že může jít dál, že může růst, že může rozvíjet své schopnosti. A co když vás pozve Pán Ježíš Kristus a řekne, buď mým učeníkem, buď mým služebníkem. Jak velkou hrdost má člověk z tohoto povolání, když je určen králem králů, když dostane takovéto pozvání. Tito lidé byli ustanoveni z učeníků a slovo učeník znamená také žák. Znamená, že to je také někdo, kdo je na začátku, kdo se potřebuje učit, kdo potřebuje růst, kdo potřebuje někam jít. První Timoteovi píše apoštol Pavel, neustanovuj ty nově uvěřivší, čerstvě uvěřivší, hnedka jako starší. Oni potřebují růst, potřebují někam dospět, potřebují vyzrát. Proto lidi, které Pán Ježíš Kristus potřebuje, by měli být ti, kteří jsou ochotní se učit. Zeptejte se Tomáše, jak se mu kolikrát chce učit na zkoušky. Vždycky se ti chce. Mu se vždycky chce. To je úžasný. Já si pamatuju, když jsem se měl učit na maturitu a když jsem studoval v Banské Bystrici, byly některé věci, které byly pro mě velice nezáživné. A těžko jsem se nutil k tomu, abych se učil. Člověk někdy je tvor pohodlný a lenivý, ale Pán Ježíš potřebuje lidi, kteří jsou ochotní se učit každý den. Každý den se můžeme něco naučit. Jsme učedníci. Potřebujeme se učit. Potřebujeme se učit především u svého pána. Protože mysl, která je zavřená Kristu, mu nemůže sloužit. Kristův služebník musí být ochoten každý den cvičit, každý den se učit. Víc a víc. Každý den musí být o krok blíž Ježíši a o něco blíž Bohu. A když je takto ochotný, tak Pán Ježíš si ho používá. Není to o to, že se naučí a Pán Ježíš řekne fajn, tak se naučil, udělal jsi maturitu, složil si vysokou školu, máš doktora, tak už ti dám pokoj, spočiň. Naopak. Člověk, který se učí, který se učí víc a víc, tak o to víc si ho Pán Bůh používá, o to víc ten člověk může nést evangelium, o to lépe může svědčit a má i větší odpovědnost. i tomu, že byli vybráni proto, aby byli s Kristem. Jestliže měli dělat jeho dílo v tomto světě, museli s ním žít dřív, než vyšli do světa. Museli opustit své rodiny. Museli se vzdát všeho toho, co měli předtím. Neříkám, že dnes musí člověk opustit svou rodinu, ale kolikrát, abychom byli s Kristem, musíme opustit něco, co nám v tom, abychom s ním byli brání. Nevím, co komu kdy brání. Jsou různé věci. Každé Kristovo dílo mohlo být uskutečněno jenom tím, kdo přicházel z Kristovy přítomnosti. Možná někdy i v dnešní církvi, v dnešních institučních církvích bývají kazatelé a faráři, bývají tak zaneprázdněni různými účastmi v různých výborech a komisích a já nevím čím vším ještě, různými manažerskými úkoly, které buď to na sebe uvrhnou sami, anebo jsou do nich uvrženi administrativou. Bývají tak zaneprázdnění, že jsou v nebezpečí zapomenout, že to všechno je vlastně bezvýznamné, pokud nejsou s Kristem. Pokud nemají čas na to být s Kristem. Pokud dělají lidé, kteří nejsou s Kristem a začali být už zase jenom lidmi. Učeníci byli povoláni za apoštoly a slovo apoštol znamená vlastně člověka, který je vyslán. Je to posel, je to vyslanec, vyslanec svého pána. Každá země má velvyslanectví v určité zemi a tu zemi tam reprezentuje. Je to reprezentant. Český velvyslanec reprezentuje Českou republiku v různých státech světa. Kristův učeník reprezentuje Krista po celém světě. Každý den jsou na něj upřeny pohledy ostatních lidí. Každý den ho sledují, každý den ho poslouchají, každý den vnímají jeho chování. Není to tak, že vám někdo řekne, teďka se na tebe nedívám, teď si dělej, co chceš, já se otočím. Ale neustále jsme vyslanci, neustále reprezentujeme svého pána. A jsme tedy povoláni, abychom byli kazateli, abychom byli heroldy, abychom byli zvěstovateli. U Matouše 10.7 dostávají příkaz kázat. Kérisein. Kázat Boží slovo. Křesťan je Kristův kazatel. Proto křesťan nemůže přicházet za lidmi se svými vlastními názory. V Biblii je psáno tohle, víš, ale já si myslím, že to je takhle. Křesťan přináší zvěst Božích jistot od Ježíše Krista. A tuto zvěst nemůže překrucovat, nemůže si ji přizpůsobovat. Proto musí být v Kristově přítomnosti. Proto musí být plně podřízen svému pánu. Proto musí být také plně závislý na svém pánu. Amen.